Talsu novada muzejā atrodas dabas ekspozīcija, kas nav raksturīga citiem pašvaldību muzejiem, kā arī apjomīga un sabiedrībai nozīmīga ekspozīcija par novada senvēsturu un arheoloģisko pieminekļu izpētes darbiem Laidzes Lazdiņu kapu laukā, Purciem apmetnē, Talsu Vilkmuižas ezerā un Talsu pilskalnā. Koša un bagātīga ir ekspozīcija ar vakardienas sauli, kas veltīta nacionālā romantisma ideja izpausmē. Muzeja ēka piederējusi barona Firksa dzimtes pārstāvjiem, tā būvēta neoklasicisma stilā, ainaviskā vietā. Par šo īpašo muzeja atrašanās vietu vairāk stāsta muzeja izstāžu un ekspozīciju kuratore Ziedīte Začeste.
Muzejs atrodas vienā no 9 Talsu pakalniem Tiguļkalnā. Ap muzeju ir Talsu pilsētas arī viens no lepnajiem objektiem, kuru mēs īpaši arī saudzējam šobrīd, kad tas ir ieguvis pieminekļa statusu šogad, tad pavisam jau ir iemesls būt lepniem, ka pie mums atrodas dendroloģiskais parks. Tā teritorijā būtībā tad arī muzejs izvērš savu vasaras darbību, tos pasākumus, kur notiek ārtelpā.
Muzejs svinēs 100 gadi 4 dienas ar plašu programmu, kad vakaros muzeja pagalma pļavā notiks muzikāli pikniki un sarunas par muzeja vēsturu un šodienu, stāsta Ziedīte Začeste. Tikmēr pašā muzejā skatāmas aktuālās izstādes, arī ceturkšņa priekšmets.
Balkon zālē šobrīd ir redzams tā saucamais Talsu novada muzeja ceturkšņa priekšmets, jo muzeja darbinieki izvēlas katru ceturksni kādu īpašu stāstu, caur kādu priekšmetu izstāstīt cilvēkiem. Un šoreiz tas ir veltījums dziesmu svētku 150 gadiem, kas ļoti labi mūsuprāt sasaucas ar mūsu muzeja 100 gadi. Un tās ir ilgas madres darinātas lelītes Latvijas novadu tautas darbos.
Par goda muzeja 100 gadai šobrīd Talsos apskatāma īpaši veidota izstāde 100. Tā ļauj ielūkoties muzeja tapšanas vēsturē un rāda muzejam nozīmīgas personības, kā arī ļauj izsekot muzeja darbinieku ekspedīcijām, izveidot arī speciāla karte ar vietām, kur tās notikušas. Turpin Talsu novada muzeja direktors Ūdis Petersons.
Muzejs, varētu teikt, ir 96. gada atgriezies savā sākotnē, kur viņš patiesībā ir radies. 1923. gadā uzsaukuma avīzē, aicinot cilvēkus nest priekšmetus, dažādus kultūru vēsturiskus. Tos tāpēc ir skaidri, jo vispār iedzienu muzejs, jo skaidrs, ka uz to brīdi šo muzeju daudzums valstī ir salīdzinoši mazs. Un arī tas krājums sākotnēji neliels, bet viņš turpina pieaugt.
Šobrīd muzeja krājumā ir vairāk nekā 200 tūkstoši priekšmetu, gandrīz puse no tiem ir fotonegatīvi, stāsta muzeja krājuma nodaļas vadītāja Ona Kaudze. Izstāde 100 būs muzejā apskatāma līdz nākamā gada martam, tajā nozīmīga sadaļa veltīta tieši muzeja ekspedīcijām.
Jo no 1974. līdz 1989. gadam tika veiktas katru gadu vērienīgas ekspedīcijas, un šajā telpā ir parādītas tās ekspedīcijas, kā tad noris, kā tie ekspedīcijas dalībnieki, ja viņi gāja uz vairākām dienām, dzīvoja, uzturējās, vai nu tā bija kāda mūžas ēka vai skolas ēkā kāda istabiņa iedot, nu un tam līdzīgi. Un te ir tātad konkrēti šeit ir vairāk pētnieks ar fotogrāfu domāts, kā viņiem bija tur. Nu, pie sienas var redzēt fotogrāfijas, kā tas notika, kā viņi tā tad gāja, kā tika pierakstītas atmiņas, kā tikās ar māju iedzīvotājiem, kuri nodeva mantas, ja, kas vēlāk tika iereģistrētas krājumā un tam līdzīgi. Nu, protams, arī dziedāja, kā var redzēt fotogrāfijā, ja, vīrietis ar akordeonu un vecāks sievietes savus atmiņas stāstīja un tam līdzīgi.
Talsu novada muzejā šobrīd izlikta arī 2 krājumu skapi, lai cilvēki varētu redzēt, kā ikdienā krājumā glabājas senie priekšmeti un grāmatas. Talsu novada muzeja svinību pasākumu iedzīvotājiem būs pieejami bez maksas. Savukārt muzejs būs pateicīgs par jebkura apjoma ziedojumu Lichtentāla tāfelklavieru restaurācijai. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.